ASV prezidentam Barackam Obamam ir atlikušas tikai dažas dienas, lai pirms atgriešanās no vasaras brīvdienām pārliecinātu kongresu par atbalstu militārajām operācijām Sīrijā. Jau pirmdien kongress atsāks savu darbību un balsojums, kā norādījis Baracks Obama, ir izšķirošs ASV uzticamībai. Mediji ziņo, ka Baltānama administrācijas darbinieki katru dienu aiz stingri slēgtām durvīm informē kongresmeņus, taču pagaidām aina neveidojas Obamam cerīga, jo vismaz trešā daļa kongresmeņu nesot izlēmuši, bet vairums no tiem, kuriem ir viedoklis, gatavojas balsot pret prezidenta ieceri. Lielākās bažas ir par to, kā ASV šīs var nebūt tikai īsas militāras operācijas, kā plānojas Baltais nams, bet var izvērsties ilgstošā karā, kas izplatīsies visā reģionā. Prezidents ir arī atcēlis pirmdien plānoto darba vizīti Kalifornijas štatā, lai nodotos tikai un vienīgi Sīrijas lietām. Otrdien gaidāmajā uzrunā nācijai Obama cer panākt tautas atbalstu un sacīs, ka vēlas demonstrēt gan amerikāņu tautai, gan starptautiskajai sabiedrībai labāko rīcību, sperot nepieciešamus un piemērotus soļus. Lai gan G20 sanāksme Sankt-Pēterburgā beigusies bez valstu vienošanās par operācijām Sīrijā un nemainīga pozīcija saglabājusi arī Krievija, solot vienmēr balsot pret ANO drošības padomē un nostāties Sīrijas varas pusē kara gadījumā, ASV valdība turpina pārliecināt starptautiskos partnerus. Četru dienu vizītē Eiropā ierodas ASV valsts sekretārs Johns Kerijs, kurš šodien ir mūsu kaimiņu valsts Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, lai tiktos ar Eiropas ārlietu ministriem un pēc tam dotos uz Parīzi un Londonu. Pagaidām, lai arī vairākas pasaules valstis ASV plānus atbalsta mutiski ar reālu militāru palīdzību sola piedalīties vienīgi Francija. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.